Wel, bore da.
Mae
o'n gret, dwi'n cyfarwydd ydy bore da, dwi'n athroes o ddim yna. A fyfer ydy bore da, dechrau bob dim. Na, mae'n gret i fod yma efo chi. A ie, mae'n fraint cael fod yma i Ebenezer yma. Am y tro gynta, dwi'n bod efo chi o'r blaen. Felly mae o'n fraint mawr i cael fod yma i fod efo chi. Dwi'n dod â cyfarchion o ffynon yn Llandysul, yn dweud hello, a da ni'n meddwl amdano chi ac yn cael anogaeth mawr o gwneud yma diwyr yn chi hefyd. Felly ie, cyffroes i fod efo chi, ond cyffroes hefyd, jyst wrth i ni feddwl am ddechrau'n amser ni bore yma i cael addoli efo chi. Dwi'n mwyn gwybod amdano chi, ond dwi'n meddwl un o'r freintiau mwyaf yn fy fan ni ydy'r ffaith bod ni'n cael cyfle fel brodyr a chwiorydd, fel plant sydd wedi ddod ac i addoli a canu mawr i'r rhagwydd efo'n gilydd. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth sydd jyst yn gymaint o rodd. A mae'n rhywbeth mae'r Beibl wrth gwrs yn annog ni i wneud i addoli Duw gyd am gilydd. Ond dwi'n gwybod amdano chi, tybed os di o wastad yn rhywbeth naturiol. Tybed os di o wastad yn teimlo fel ar ddydd Sul, rhywbeth naturiol i wneud i ddod ac i addoli Duw. Cos mae'n dibynnu ar sut mae'r wythnos i fod ydy, falle os mae'r wythnos fod ni'n caled, ni'n anodd, neu yn wythnos brysur, neu'n wythnos llawn, pob math o sefyllfaoedd, weithiau mae troi dibyniad i'r Sul ac addoli'r arglwydd efo'r holl galon, mae'n cymryd eitha dipyn, gael ddim wastad yn teimlo mor naturiol. A falle dyna'r dech yn teimlo fel heddiw, falle bod yna rai o'n eich yma yn teimlo, mae'r wythnos yma wedi bod ni'n brysur, a i fod yn olaeth yma jyst yn neis cael stopio. Mae'n neis cael stopio fe. Ond o'n i'n meddwl sy'n jyst yn canu adnoddau sydd ar y sgrin yma yn hyn, adnoddau o effeisiau sy. A maen nhw'n dweud, dwi am i chi a phobl fyw i chi ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Mesia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi'n mynd i brofi y cariad hwnnw sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn. Er mwyn i chi gael eich llenwi ar cwbl sydd gan Duw ar eich cyfer. Clod i dda, mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ddychmygu. Dylen ni sydd yn yr eglwys y bod ni'n huno gyda Mesia Iesu o'i clod i dda am byth bethoedd. Amen. Gweddi fi dros y ni bore yma, yw'r un gweddi os gen Paul dros y pobl yn Ephesus. Bod ni yng nghanol popeth, yn ni'n mynd trwy'r yn y bryd, yng nghanol popeth sy'n digwydd yn ein bywyd ni, yn profi y cariad hwnnw sy'n lletach, yn uwch, yn hirach ac yn dyfnach na ddim byd arall. Bod Duw yn gwneud yn ein calon ni bore yma gymaint mwy na da ni'n disgwyl neu'n gallu dychmygu. Bod ni'n falle di troi fyny bod yma, bod ni ddim yn disgwyl llawer, ond bod Duw yn symud yn ein calon enni gymaint mwy na gallu ni byth dychmygu. Felly wrth i ni addoli, rwan gyda'n gilydd, beth am ni jyst cymryd y cyfle i ddod at Duw a dweud, Duw, dyma fi, dwi yma, a wnei di symud yn ofi bod yma, ni di gweithio a siapio yn fy nghalon i bod yma. Dwi'n iawn, be am ni sefyll i addoli gyda'n gilydd. Dan yma, sblander dan ni'n neud, ni'n datgan yn y gilydd pwy yw'r brenn bore yma. bore yma ydy byddwn ni'n profi y cariad yna sy'n llawer uwch dyfnall eto hirach na unrhyw beth arall. Y byddwn ni'n gweithio a ni'n clod yn ei arbwyd, y byddwn ni'n gweithio trwy unrhyw beth sydd angen meddwl i ni ar hyn o bryd, unrhyw beth sydd yn cymryd yn sylw ni, yn ffocws ni arbwyd, helpa ni jyst i ffocysu arna ti bore yma. Fel bod ni'n profi y cariad yna, fel bod ni'n gweld o'r newydd mor rhyfeddol wyt ti, Brenin. Amen.
Amen. Rhys, ti eisiau bod yn rownd i'n fama? O'n i'n meddwl, dyn ni'n mynd i'r habit, so...
Diolch yn gweithio, mae gyda.
Sorry.
Technical wisdom.
Dwi'n gwybod.
Drio ni. O'n i'n meddwl sef na, dyn ni'n mynd i'r arfer pan dyn ni'n cael pobl ddiarth, ie. Pobl ddiarth i'r rhai ohonyn nhw'n iddo i bregethu, jyst i wneud rhyw gymweliad bach. Ac o'n i'n meddwl dechrau, sef ti jyst yn dweud wrth bobl, wel, pwy wyt ti o, lle wyt ti wedi dod, rhywbeth o dy hanes ti?
Ie, wel, Rhys Dewi. Ei ddechrau fan e. Dwi'n dod yn reiddiol, wel, reiddiol o Brestatyn, reit yn top Cymru. Siwr o fod un o'r llefydd mwyaf, pell o fel eich gallu mynd yn Cymru, un o'r reit yn top. Ond, ie, o'n i'n nisi cael magu fan e, tyfu fyny yn fan e, mynd i'r eglwys yn y rhyl, efo mam a dad, a wedyn, pan o'n i'n 8 oed, nes i symud lawr i'r Bala wedyn. So dyna lle dwi'n deitha pobol, dwi o'r Bala, chos dyna lle dwi'n tyfu fyny go iawn. A ie, tyfu fyny yn yr Bala, ie.
Dwi'n mynd i ddod i ddweud sy'n mai o'r.
Ie, sy'n mai o'r, dwi'n mynd i ddweud. Dwi'n mynd i ddweud lot yma. Na, dwi'n mynd i ddweud lot yma.
Ac wyt ti'n athro?
Ynddw, ie, felly erbyn rwan dwi'n byw lawr yn Llandysil, ie, yn y gorllewin, pentre bach, dim yn rhaid allu gyfyrddin, I suppose. A dwi'n, ie, dwi'n athro gynradd rhan amser, dwi'n dysgu bwyd yn 3-4, draw yn pentre bach yn ewr ymwyl ar y teulu. A gweddill amser fi dwi'n gweithio ac yn gwasanaethu o'r rhan o ffynon Llandysil.
A ddoth neu newid go fawr i dy bywyd i ryw flwyddyn yn ôl?
Ie, eitha fawr. Ie, nes i priodi flwyddyn yn ôl. Felly ie, dwi'n byw yn ymwneud i draw yn Llandysil. Ie, dwi'n wedi bod i priodi ers mwyaf flwyddyn yma. Ymwneud tri mis.
A mae Rhys a Megan i chi gael gwybod wedi bod yn gwynid o gysu yn anor.
Do, ie, cwpl o weithio draw yn anor, felly ie, da ni'n mwynhau bod draw yn cael y noget nawr.
Gwych. O'n i eisiau gofyn i ni'n cwestiwn arall. Nid i, da ni'n clywed oedd Alun y Gwneudog ydi bod i undeb yr annibynwyr yr wythnos diwetha. Ac oedd o'n dweud am y dirywiad sydd wedi bod yn y capeli Cymraeg. Pan oedd o'n i'n swyddog ieuenctid, ac oedd hynny'n mynd yn ôl faint 40 mlynedd yn ôl rŵan a mwy, ond e 700 o eglwysi gan yr annibynwyr, a rŵan mae gennyn nhw 300 a hanner. Mae hanner nhw wedi cael yn y 20 mlynedd diwethaf, mae'n anhygoel. Os gyna ti rywbeth i godi'n calonau ni, dyn ni wedi cael codi'n calonau. Wel, dwi wedi cael codi'n calon. Yn y ffefnos diwetha oherwydd, wythnos diwetha, mi o gynno ni hanes weddys yn brygethu a rwan tithe fachgen ifanc. Sut wyt ti'n gweld y dyfodol o ran, ti'n bod yr eglwysi a dyfodol yr efenil yng Nghymru?
Ie, dyma ma'n peth naturiol dydy. Ni wedi gwrthedrych yn ôl ar sut mae Cymru wedi bod, gwrthedrych yn ôl ar sut mae'n mynd ar rhif felly edrych ar y diwygiadau sy'n ei fod yng Nghymru. Wrth feddwl am yr enwogion, dyn ni'n meddwl am wrth feddwl am hanes Cymru a enwogion yn y ffydd. Mae'n hawdd falle edrych ar y byd o'n cwmpas ni a meddwl, wel, bach yn ddiobaith fan hyn, achos mae'r byd o'n cwmpas ni'n rhan fwyaf ond nhw ddim yn credu'n Iesu, dyn nhw ddim efo ffydd, a dyn nhw ddim wedi profi'r gobaith yna. Ond byddwn ni'n deud er hynny, dwi yn llawn gobaith ar hynny fi ddigwyr. Mae Dyw ar waith yng Nghymru, mae Dyw yn neud bethau newydd yng Nghymru, mae Dyw yn symud yng Nghymru. Mae ond angen edrych yn cwmpas i sbangen, edrych yn bell iawn, edrych fan hyn o fewn cnith ni yn fan yma, edrych yng Nghaerdydd, edrych ymhellach beth i weld yng Nghymru, mae Dyw yn waith ac yn ei pethau newydd yma. Dyma ni chi oedd yn llanw, nad a blas o llanw yna, esiampl amlwg o fanel, y ffordd o ddim yn symud ac yr waith yn ymwneud o fanel. Mwneud sy'n un ohonyn nhw, un o'n...
Digwyddodd yna rhywbeth arbennig yn llanw nos yn ôl yn dod?
Do, oedd yn arbennig, nath ddew jyst, ie. Oedd yn teimlo fel bod pres yn ôl ddew yna mewn ffordd mor tanjwl o lle'r gair gorau, jyst yn y nos yn ôl a pres yn ôl ddew yna, ac oedd yn profi'r agoswyd yna rhwng y nefoedd a ddeall, lle oedd pobl yn cyfarfod a ddew ac yn rhoi hynny'n llwyr o'i flaen yna, ac oedd yn rhywbeth arbennig. A dwi'n gwybod ddim yn rhywbeth, chod, ddim yn rhywbeth unigryw chwaith, ond mae adeg fel yna falle'n fwy unigryw, ond mae ddim yn symud ledled Cymru, mae o'n neud pethau newydd. A felly, wrth i falle rhai pethau stopio, mae'n y cyfle ar gyfer pethau newydd a cyfle i ddim wneud a gweithio mewn ffyrdd newydd hefyd.
Mae coleg y bala di bod reit bwysig yn y brofiad, yeah. Dyn
byddwn ni ddim yr un person ydw i heb coleg o bala yn fendant. Ie, fel hogyn o'r bala, nes i tyfu fyny, mynd i gwasanaethau wythnosol yna, mynd i clybu ieuenctid yna, mynd i cyrsiau haf yna, ar ôl hynny nes i wneud blwyddyn gap y coleg o bala, felly wedi byw yna hefyd. Mae coleg o bala yn neud pethau arbennig iddo i gwir, jyst o ran rhannu'r ffydd efo'r genhedlaeth nesaf mewn ffordd mor arbennig a adeiladu disgyblion newydd sydd yn mynd i arwain gobeithio'r genhedlaeth nesaf.
Yn ti, gwych. Diolch ti, gan mi jyst gweddio fo ti. Dwi eisiau annog chi gyd i weddio dros coleg y bala. Mae yna gyrsiau ar hyd yr ha i ddod rŵan. Dwi falch o ddeud bod Seren yn mynd i fyny un ohonyn nhw. Ac gyda'r cofwethaf i oedd i fyny, mi gafodd hi brofiad eitha sgytwol i ddweud y gwir yn un o'r cyfarfodydd. Felly mae'r rhys yn iawn, mae neu bethau yn digwydd, dyn ni'n gallu digaloni yn rhy hawdd. Bod, gawch chi'n weddio o'n gilydd, a dwi'n diolch i ti am ddod ar rhys ato ni, a dyn ni'n efo'n gilydd fel eglwys yn gweddio dyfendis di arno fo, wrth iddo fo wynid o geithi ar y syl, wrth iddo fo arwen addoliad, wrth iddo fo fod yn rhan o fywyd eglwys y ffynon yn Llandysul. A dyn ni'n gweddio dros Megan i wraig sydd yn arwen gwaith efo plant ac yn y blaen yna. Ac yn efo'n gilydd ar glwydd, isio dweud bod gennym ni ffydd yna ti y byddu di yn dydrigaredd yn symud unwaith eto ar hyd a lled y wlad yma mewn ffordd fydd yn syrdanu ni. Dyn ni'n ymwybodol yn bod ni'n byw mewn gwlad sydd wedi profi bendithio'n ryfeddol. Dyn ni'n awyddus ar glwydd, nid er ymwyn ni, ond er clod i denw di. Ac er gweld yn cymdeithas ni yn cael ei iachau, yn cael ei gwella, pobl yn darganfod ystyr bywyd yn Iesu Grist y fam. Ac felly, clyw yn gweddi ni, yma ar ran Rhys Bore yma, ar ran ffrindiau yn y ffynon, ar ran eglwysi ar hyd a lled Cymru, lle mae dair di'n cael ei gyhoeddi y bore yma. Dyn ni'n gweddio byddu di yn symud mewn nerth ac mewn ffordd anisgwyl ac yn bendithio ac yn peri fod y gwaith yn tyfu unwaith eto. A tra dyn ni yn gweddio, dyn ni'n cyflwyno i ti y cyfarfod yn angor y plawn yma ar glwyd. Y byddu di hefo'r bobl yno ac yn diolch i ti am yr criw rhyfeddol sydd wedi dod at gilydd yn ystod y misoedd wethau yma. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Diolch ti. Dwi'n meddwl na gweddi oedd yn mynd i ddweud nesaf, ia. Carys, ti am ddod ymlaen i'n harwen ni?
Ie. Os yna beth yna rwy'n eisiau gweddio dros cyn i fi ddechrau, jyst yn... Na jyst o ddio os ddim, ond os gen unrhyw'n pwynt i gweddi i rannu?
Ti'n gweddio dros y cyngor yma sydd wedi dod a'r sefyllfa ddim parhau i chefnogi yn Syria a Twrci.
Gwrth dal o ddim Israel a Palestina.
Ie. Dros beth, sori? Led y hyd. Ie, ie. Ie, diolch Malcolm. Iawn. Diolch. O dad, diolch i ti am y fraint fel y rhwystiaeth gollwn i bore yma ydy ei ddod ger dy bron di mewn addoliad, mewn gweddi, i ddod ger bron dy orsedd di. Diolch i ti am y cyfle i allu dod at y gilydd bore yma. Gwyddio bod ti gyda ni yn dynerf ac yn llenwi ni gyda dy ysbryd glân y bore yma. Diolch i ti am Rhys ac am y gwaith mae wedi bod yn neud. Diolch am ddod fe at yn ei bore yma. Fi'n gweddio dros ein byd ni. Mae yna gymaint beth ni'n gallu bod yn gweddio dros, ond mae'r gwrthdaro rhwng Israel a Palestina wedi dod i meddwl ni yn enwedig bore yma oherwydd y digwyddiadau diweddar. A ni jyst yn gweddio bod ti ar gwaith trwy'r eglwysi lleol, bod ti'n dod â gobaith yn y sefyllfaidd yna sy'n mor dywyll. A dyn ni yn credu bod ti'n gallu torri trwyedd a dod â heddwch. Wneud i dorri y gwrthdaro yna, wneud i ddod â cyfiawnder i'r pobl sy'n dioddau yn yr ardaloedd yma. Fi'n gweithio dros pob un o'r teuluoedd sydd wedi cael eu effeithio. Dad, mae'r rhyfel jyst yn erchyll a dyn ni'n gwybod hwnna. Dyn ni'n gwybod bod ti'n ddew cyfiawn a bod ti yn sofran uwch ben y cwbl. Felly wneud i ddod â gobaith i'r pobl yna. A gyda ni'n gweddio dros y cyngerdd dimerchyn nesaf, fi'n gweddio bod pobl yn dod a bod pobl yn hael. Fi'n gweddio dros cynnar wrth y bydd rannu am waith ti a ffynt. Fi'n gweddio bod ni gyd yn gallu mwynhau'r cyngerdd, ond cofio am yr ystyr hefyd, am pam dyn ni'n dod at ein gilydd a be mae'r arian yn mynd i ag at. A dyn ni'n gweddio dros y cymunedau yn Twrci a Syria hefyd. Bod ti yn, jyst dod â bendith iddyn nhw hefyd. Bod ti'n bendithio gwaith yr elusennau sy'n rhan o'r dec. Wneud i fod gyda ni fel eglwys, wneud i'n nerthu ni, angryfhau ni ac ein cynnal ni er mwyn gallu gwneud y waith di. Yng Nghaerdydd. Dyn ni'n gwybod dy fod di ar waith. Fi'n gweddio bod ti yn helpu ni i ddibynnu arni ti yn fwy bob dydd a jyst dilyn dy wellus di er clod i ti. Fi'n gweddio dros yr aelodau hyn sydd yn gaeth i'w tai, rai sydd y cleifion sydd yn yr ysbyty, neu rai sy'n teimlo'n fregus. Fi'n gweddio bod dy bendith di arnyn nhw. A wneud i yn annog ni i godi'r ffôn neu helpu lle dyn ni'n gallu, wneud i fendithio nhw, wneud i dangos y bresenoldeb di yn agos at nhw, a llenwi nhw gyda dy nerf a dy gariad di. Gwyddio bod ti gyda ni am gweddill yr oedfa bore yma, bod ni'n gallu teimlo dy bresenoldeb di'n agos, bod ni'n clisio ni'n agored i ti i'r hyn sy'n gen ti ddysgu i ni. Bod ti jyst agor i'n colonna ni, be bynnag sydd gen ti ar ein cyfer ni. Bendithio ni heddi a gweddill yr wythnos yn enw Iesu Grist. Amen.
Carys, wel, ddim yn mynd i sefyll eto i aloli yn ymwneud cyn i ni'n mynd am i'r gair. Eisiau sefyll, a mae'n gwadau.
bod o dalus yn ymwneud i ddarllen i chi mi ddys adon y gair.
Exodus 3, ynddo i ni ddeudeg. Roi Moses yn gyfalu am ddefaid a geifr i dan y cyfraith Jethro o Pharaoh Midian. A dyma fe'n arwain y plaid i'r ochr draw yn ymiawch. Daeth berffynydd Dyw sef mynydd Seinau yno. Dyma'r angen yr adrwydd yn ymddangos iddo o ganol fflamau perth oedd ar dan. Wrth edrych, roedd yn gweld y berth yn fflamau tan, ond roedd hi ddim yn cael ei llosgi anhygol meddyliodd. Rhaid i fynd yn nes i weld beth sy'n digwydd, pam nad ydy'r berth yn awdd ei llosgi i lw. Pan weirodd yr adrwydd i fod yn mynd draw i edrych, dyma Dyw yn galw arno o ganol y berth. Moses, Moses! Dyma fi, meddyn Moses. A dyma Dyw yn dweud wrtho, cael dod dim nes, ti'n dysandale, ti'n sefyll ar dir gysigredig. Yna dyma fe dweud, fi ydi Dyw dy dad, Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob. A dyma Moses yn cilio uned, am bod ganddo ofn edrych ar hyn. Yna meddwl arbyn wrtho, dwi'n gweld sut mae fy pobol un cael eu camdrin yn yr aifft. Dwi'n gweld nhw'n gweiddi wrth i'r meis, tri bod yn gas at hyn. Dwi'n teimlo dros nhw. Felly dwi wedi dod lawr i'w rhyddhau nhw am y cymdeithiad. Dwi'n mynd i hanfod nhw o wlad yr aifft a rhoi gwlad dda eang i nhw, tu'r ffrwythlon, lle mae'r llaeth a mel yn llifo. Yr ardaloedd ble mae'r Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Persiaid, Hefiaid a'r Jebusiaid. Dwi wedi clywed cri pobl Israel am hec, a dwi wedi gweld pa mor greulon y dyfeithiau ati nhw. Felly tyd, dwi'n mynd i ddanfod i at y ffawr, i arwain y pobl Israel, allan o'r aifft. Dyma Moses yn dweud wrth Dduw, fi, pwy ydw i fynd at y ffawr, ac arwain pobl Israel allan o'r aifft. Byddai gyda ti, dwi'n addo, fydd y Dduw, a dyna fydd yr arwydd clir, mae fi na'ch dan gondi. Pan fyddi di wedi arwen bobl allan yr aifft, byddwch chi'n faddoli i ar y mynydd yma.
Wel, fel o'n i'n dweud, diolch yn fawr iawn i chi am y croeso, am gwahodd fi yma. Mae o'n fraint go iawn i fod efo chi yma yn Ebenezer. A ie, i fynd trwy'r darn yma efo'n gilydd, na i symud i'r ochr chydig bach. Ie, dwi'n gyffroes i fynd trwy'r darn yma. Mae'n darn i ddweud gwir sydd wedi ddod o lot o anogaeth iddo fi dros y misoedd diwetha. Falle ddim yn, falle ddim y darn mwyaf amlwg wrth feddwl am anogaeth, ond dwi'n meddwl mae yna wir jyst perle bach o air yn y stori yma sydd jyst yn dod o gymaint o wirionedd da i'n bywydau ni. Mae o'n stori, fel ni'n deud, sydd wedi dod o anogaeth mawr iddyn ni dros yr misoedd diwetha. Dwi'n gobeithio bydd o'n neud yr un peth ydych chi wrth i ni edrych ar y thema yma o derbyn a defnyddio. Ond gan ei cwestiwn i chi i ddechrau, sydd wedi'i meddwl am hwn yma eiliad bach, ydych chi erioed di bod mewn sefyllfa, neu falle bod chi'n siarad chi am eich hunain yn fyma, lle oeddech chi, neu oeddech chi di weld person, oedd falle bach rhy optimistic am y ffordd oedd o'n mynd i panio allan. Falle bod nhw'n bach rhy optimistic am y ffordd sefyllfa'n mynd i mynd, neu bach rhy uchelgeisiol falle am beth nhw'n trio gwneud. Falle dwi'n gweld beth sy'n dod i'ch penedd chi, falle bod rhyw prosiect penodol lle oedd y deadline ar prosiect ei hun jyst ddim yn attainable, oedd o ddim yn mynd i ddigwydd. Neu falle, dwi'n gweld, falle oeddech chi'n cymryd rhyw prawf ac oeddech chi'n anelu'n uchel, ond y gwirionedd ydy, oedd yna falle bach yn uchel fisio gallai siarad yn bersonol yma'n hyn yn bendant. Neu falle oedd o ryw gêm chwaraeon lle oeddech chi ar ochr y tîm neu'n cefnogi ryw tîm yn gwirionedd o gen nhw ddim siant. Oeddech chi dal yn cefnogi nhw i weld nhw'n ennill y gêm yma. Falle bod chi'n meddwl yn cwpl o bethau fan hyn. Gweld pobl yn anelu neu teimlo bach yn rhy optimistic am sut oedd o'n mynd i panio allan. I fi, gallwn i meddwl am un sefyllfa penodol wythnos yma, actually, chos fi llun o gennau bach amser yn ystod y prynhawn i wneud bach o waith paratoi, i fama, pethau eraill, a felly eisiau feddwl i fi hyn, a dwi'n gwybod beth na i wneud, na i mynd draw i Llangrannog, a na i eistedd mewn siop coffi, i wneud yng ngwaith, ni'n meddwl, beth hwnna'n neis. Llangrannog, dwi'n meddwl os da chi wedi bod yma, mae lle braf i fod, tonne neis, lle arforbi'r neis yna. Ond wrth i fi gyrraedd Llangrannog, wrth i fi parcio'r car, yr eiliad nes i agor y drws, nath y glaw mwyaf jyst dechrau dod lawr. Dechrau dod lawr. A ddim jyst glaw, gwynt hefyd, nath y storm yma jyst codi o'n hwmpas i o'n i fel wel. Mae'n hangi wastraff amser, dod draw i Llangrannog am hyn. Ond wrth na edrych draw, chos wrth gwrs, yn y storm yma, oedd na tonne mawr wedi dechrau hefyd. Mae na tonne mawr yn Llangrannog beth bynnag, ond yn y storm o'n waith fydd. Ac wrth i fi edrych draw ar y traeth ac ar y tonne enfawr yma, o'n i'n gweld pobl, oedd yn amlwg wedi bod yn mwynhau i ddiwrnod nhw hyd yn hyn, yng nghanol y storm yma, yn eistedd ar y traeth, yn paratoi fynd mewn i'r môr. Ac wrth gwrs, oedd y tonne yma'n codi, oedd y storm yma'n codi, oedd nhw dal ni swimming shorts a'i goggles nhw yn barod i fynd mewn i'r môr, ac o'n i jyst yn teimlo, dwi'n meddwl ti'n bach rhy optimistic yma, os ti'n disgwyl rhyw leisurely swim, neu rhyw nofio bach ti'n bod ti'n mynd am bell. Dwi oedd ddim yn mynd i ddigwydd, ti'n bach yn optimistic, ti'n bach yn uchelgeisiol, achos ti wedi weld maint y tonne yma, dwi oedd ddim yn mynd i ddigwydd. Na, y reswm pan fi'n gofyn y cwestiwn yma, achos mae'n cwestiwn bach rhyfedd, dwi'n gwybod, ond mae o'n relevant wrth iddyn ni daifio mewn i Exodus 3, wrth iddyn ni mynd mewn i Exodus yma hyn, achos dwi'm yn siŵr iawn faint ohonoch chi sy'n gwybod y cyd-destun cyn penod 3, ond mae'r llyfr yn dechrau mewn lle eitha drwg, achos mae pobl Israel, fel wnaethon ni weld yn fanna, pobl Dyw, maen nhw'n byw yn yr aifft a mae bywyd yn anodd, anodd iawn iddyn nhw. Mae'n deud hyn yn penod 1. Felly, dyma'r eifftiau wedi camdrin pobl Israel a'i gorfodi i weithio am ddim iddyn nhw a gosod meistri gwaith i cadw trefn ar yno. A dyma nhw'n adeiladu Pithom a Ramesses yn ganolfannau storfeidd i'r ffaro. Ond er bod yr eifftiau wedi gweithio nhw mor galed, oedd i'n niferoedd yn dal i gynyddu a mynd ar wasgar, felly dechreuodd yr eifftiau eu hofni a cysau nhw go iawn a'u camdrin nhw ddwy fydd. Oedd bywyd yn chwerw go iawn iddyn nhw wrth i'r eifftiau wneud iddyn nhw weithio mor galed. Oedd nhw'n gwneud brics a chymysgu morter ac yn slafio oriau hir yn y ceiau hefyd. Mae'n sefyllfa ofnadwy ydy. Mae'n sefyllfa ofnadwy, mae pobl Dyw yn ffeindio hunain ynddo fo yn yr aifft. Maen nhw'n cael eu camdrin yn wael, yn ddrwg iawn iawn. A da ni'n gweld hyn, dyma ni penod 1, da ni'n gweld yn penod 2 wedyn, hanes genedigaeth a magiad eitha dramatic, Moses yn dydyn ni. Da ni'n gweld y ffordd mae Moses yn cael ei achub gan merch y ffaro, mae'n cael ei achub gan y gyfraith yma oedd y ffaro wedi roi allan i lladd y bechyn ifanc, a mae Moses yn cael ei achub, a mae'r penod yn parhau trwy fywyd chydig bach wrth iddo fo cael ei fagu. Erbyn diwedd penod 2, lle da ni'n gweld Moses hefo ryw teimlad o dristwch dros ei bobl, ond yn anffodus, mae'r teimlad yma yn cyfieithu mewn i camgymeriad eitha mawr. Achos mae Moses yn mynd ati i ladd un o'r eifftiau. Mae'n lladd un ohonyn nhw. Ac oherwydd hynny, wel, wrth gwrs, nath y ffaro clywed, a nath Moses gorau ffoi i wlad y Midianiaid, i Midian. Oedd o'n gorau ffoi, oedd o'n gorau gadael popeth oedd ganddo fo, y statws oedd ganddo fo, y lle oedd o'n byw, lle oedd wedi tyfu fyny, mae'n gorau gadael popeth. A mae'n gorfod ffoi i Midian i weithio fel bugail yn yr anialwch. Dipyn o ffolf yn greis yna. Dipyn o ffolf yn greis. Ac wrth gwrs, hwnna'n whistle stop to o be mae busyn digwydd yn Exodus hyd yn hyn. Ond mae'n pwysig sylweddoli mae fanna da ni'n landio. Da ni'n landio yn Moses, yn ffoi, ac yn byw yn Midian gan gweithio fel bugail. Mae'n teg i ddeud falle ar bapur, oedd prospect Moses yn eitha ddrwg. I unrhyw un falle teimlo, ww, gall y boi ma fod yn fwy na bugail, mae hwnna'n edrych bach yn optimistic ar hyn o bryd. Mae'n edrych bach yn rhy optimistic i feddwl y byddai'r dyn yma yn unrhyw beth, ond bugail am weddill i fywyd. Tan wrth gwrs, i Dduw camu mewn, fel dyna ni'n newid allan yn Exodus 3. A dyna ni'n mynd i fod yn edrych ar y drafodaeth yma sy'n dilyn y ffoi. A dyna ni am mynd trwy'r 4 cam yma gyda'n gilydd, y gwahoddiad,
y galwad, y gofyn a'r gobaith. Dim yn aml dwi'n cael pedwar pwynt sy'n dechrau fyny llythyr yn gofyn. Felly dwi'n falch iawn o fi hun yma. A gohoddiad, galwad, gofyn a gobaith. Fi am mynd trwy'r ein gyda'n gilydd. Felly, i ddechrau y gohoddiad fel ni'n sôn, oedd Moses draw yn Midian yn gweithio fel bigel. A mae o allan i'n ddiwrnod yn dydi, yn edrych ar ôl y defaid ac yn symud nhw ar draws rhaniadwch, mae o'n arwain nhw at mynydd Sinai neu Horeb mae'n cael ei alwweithiau. A dyna pryd, da ni'n darllen y darn nesaf yma'n adnod 2. Yno, dyma angel yr argwydd yn ymddangos iddo o ganol fflamau perth ar dan. Wrth edrych, oedd yn gweld oedd y berth yn fflamau tan, ond oedd hi ddim yn cael ei llosgi. Anhygol, meddyliodd. Rhaid i mi fynd yn nes i weld beth sy'n digwydd. Pam ydy'r berth yna wedi llosgi'n ilw? Mae'n dipyn o beth ydy. Os ti'n meddwl am hwn yn ei pen i chi nawr, mae'n dipyn o beth. Allan o'n unlle, mae Moses yna, mae'n edrych yn y defaid, a mae'n gweld y berth yma, y grych yma, ar dan, ond sydd ddim yn llosgi. Dio ddim yn llosgi, dio'm yn rhywbeth o'n i'n gweld yn aml. Na. Ac yn naturiol, dwi'n meddwl mae Moses yn ymateb fel fydda unrhyw un yn ymateb. Mae'n gweld, waw, anhygoel, mae'n rhaid i mi fynd i weld. Mae'n rhaid i gweld beth sy'n digwydd dra fanes. Ia, mae'n anhygoel. A dyna pryd, mewn ffordd, dwi'n meddwl, mae'r darn diddorol iawn yn ddechrau yn y stori. Chos wrth gwrs, mae'r berth yma yn rhyfeddol, mae o'n anhygoel. Ond i fi, y geiriau sy'n dilyn wedyn, ydy'r peth mwyaf trawiadol yn y stori yma. Ydy'r peth mwyaf ddiddorol i weld yn y stori yma. Chos ar ôl hyn, dan ni'n gweld adnod 4 i 6 sy'n dweud hyn. Pan welodd yr arwydd i fod yn mynd draw i edrych, dyma Duw yn galw arno o ganol y berth. Moses! Moses! Dyma fi, meddai Moses, a dyma Duw yn dweud wrtho paid dod dinnes. Ti'n gysgandal, ti'n sefyll ar di yn cysegredig. Yna dyma fi'n dweud, fi ydi Duw dy dad, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob, a dyma Moses yn cuddio i wyneb am fod ganddo ofyn edrych ar Duw. Chi'n gwybod beth mae Duw yn gwneud yma hyn yn adnod 4 i 6? Mae o'n gweld Moses yn agosau, yn union fel fod cynllunio. Mae o'n gweld Moses yn agosau, a mae'n galw arno o ganol y berth yma. Ond mae hwn yn swnio'n eitha syml bod Duw yn galw ar Moses, ond dwi'n meddwl, actually, mae'n rhywbeth, mae'n y pwynt yma lle da ni angen stopio a sylwi rhywbeth, chos Di ddim yn galw allan i'r amialwch yn gyffredinol. Di o ddim yn deud, dyma fi, dwi yn y berth, tyr data i. Di o'm yn gweiddi allan yn gyffredinol. Mae o'n deud, Moses. Moses. Mae o'n deud enw personol. Mae o'n galw ar Moses yn bersonol. Mae o'n gwneud hyn i gyd yn bersonol. Ond mae o'n galw ar enw Moses. Sy'n anhygoel i ni bod Duw yn ei hunain. Chos wrth feddwl am y ffordd o bywyd Moses wedi panio allan, wrth feddwl am y daith oedd o'i bod arno, wrth feddwl am y ffordd oedd o'i gael ei achub gan ferch y ffaro, oedd o'n byw hefo gymaint o statws a gorfod ffoi a nawr yn bugail, oedd Duw yn galw ar y dyn yma. Oedd Duw yn galw ar y dyn yma, oedd i'n neud camgymeriad ac oedd nawr yn llygu dy byd yn ddim byd. Dyma oedd y dyn oedd Duw yn dewis. Dyma oedd y dyn oedd Duw eisiau siarad yma. Moses. Mae'r sgwrs yma'n cario ymlaen. Mae'n dweud, ti'n dy sandal, ti'n sefyll ar dyr cysegredig. Chi'n gweld, di Duw ddim jyst yn galw ar enw Moses, ond mae o'n gwaholo i agosau. Mae o'n dweud, ti'n dy sandal, tyna ysgidiau i ffwrdd. Ti'n dy'n agos ata i. Sy'n rhywbeth falle bach od i ddeud at first glance bod Duw yn gofyn i wneud Moses, ond y reality ydy, dod Moses ddim di sylweddoli yn iawn pwy oedd yn dod o'i flaen. Oedd o ddim di sylweddoli yn iawn pwy oedd yn y berth. Hynny yw'r arglwydd, y creawdwr, y bydysawd, y Duw sanctaidd yma sy'n hollol wahanol i unrhyw un, oedd Moses yn dod, falle jyst fel bod Duw yn unrhyw un arall, fel bod y berth ma'n unrhyw un arall. A mae Duw, jyst mewn ffordd afwyn, mewn ffordd gentle, mae o'n deud, Moses, mae angen ti stopio. Mae angen i ti stopio a sylweddoli pwy ydw i. Mae angen i ti stopio a jyst rhithro mewn a sylweddoli pwy sy'n siarad efo ti. Ti'n dy sandaled, wyt ti'n presenoldeb i nawr. Ti'n presenoldeb y Duw sanctaidd. Achos fi sydd wedi creu ti, Moses. Fi sy'n dal ti yn fy nwyl ei stopio. Rhythro mewn. Just sylweddoli o'r newydd pwy ydw i. Pwy ydw i. A di Dyw ddim yn deud yna mewn ffordd pelli ffwrdd. Dyw ddim yn deud yna mewn ffordd distance lle mae o'n sefyll yn belli ffwrdd o Moses. Mae o'n deud, tyrd yn agos ata i. Tyrd yn agos i mewn i fy mhresenoldeb i. Ac i ddweud y gwir, dwi'n meddwl mae un o'r ffyrdd gorau wedi clywed hwn yn cael ei esbonio ar ddechrau'r flwyddyn yma. O'n i'n gwrando ar dyn yn siarad trwy'r stori yma. Ac oedd o'n siarad am yr sandale, yr esgidiau yma yn benodol. Chos mae esgidiau wrth gwrs yn pethau dyn ni'n rhoi ymlaen wrth mynd allan o'r tŷ, wrth mynd i'r gwaith, wrth mynd i'r siop, wrth mynd lle bynnag. Maen nhw'n pethau ni'n rhoi ymlaen wrth gadael y tŷ, wrth mynd allan. Ond wrth ni'n cyrraedd adre, bydd yn ei wneud yr esgidiau yna. Dyn ni'n tynnu nhw ffwrdd. Dyn ni'n tynnu nhw ffwrdd. Ac felly wrth i Dyw yn deud yn fama, tyn dy sandale, dwi'n darllen o fel bod Dyw yn deud wrth Moses, tyrd adre, tyrd yn agosach, tyrd i mewn i dy gatre go iawn, chys dwi'n gwahodd ti yma. Dwi'n gweld fel wyt ti, dwi'n gweld beth ti wedi wneud, a dwi'n gweld sut mae bywyd ti wedi bod. Ond dwi'n dewis ti, dwi'n gwahodd ti yn bersonol. Mae o'n gwybod yn union sef fath o bywyd mae Moses wedi byw. Mae o'n gwybod yn union, mae o'n gwybod popeth. Ond mae o'n galw Moses i mewn i'w bresenoldeb. A dwi jyst eisiau stopio fan'na am eiliad bach. Dwi jyst eisiau ni cael saib bach cyn cario ymlaen. Chos mae o'n pwysig dwi'n meddwl. Chos falle bod chi yma, yn eistedd yma yn Ebenezer bod yma, a chi'n teimlo chi'ch hunen. Ie, dwi fel Moses. Dwi wedi gwneud penderfyniadau, dwi wir yn difaru. Dwi wedi gwneud pethau wythnos yma, dwi'n difaru. Dwi'n teimlo yn yr anialwch ar hyn o bryd. Dwi'n teimlo'n eitha bell i ffwrdd o Dyw. Dwi jyst eisiau annog chi, dyda ni'n gweld yn fama, di Dyw heb stopio efo chi. Di Dyw heb stopio. Mae o'n un sy'n galw arna ni fel pechyduriaid wrth ein henwau ni. Dwi'n ddim jyst yn rhywbeth i Moses. Mae o'n galw ar ein enwau ni hefyd yn bersonol, ond mae o'n deud, tyrd i mewn i fy mhresenoldeb i. Tyrd adre at i y tad i nabod fi, i cael perthynas efo fi. Ydy, mae Dyw, fel oedd yn gwybod am Moses, mae o'n gwybod fel ydy. Mae o'n gwybod wrthys yma bod fi wedi gwneud pethau ddylai fi ddim wedi gwneud. Mae o'n gwybod wrthys yma bod fi wedi dilyn llwyth rhan hywir, ond mae Dyw dal yn deud, tyrd at i. Tyrd yn agosach, tyrd at y tad, mae fy breichiau i yn agored. Sy'n mynd yn ei ymlaen i'r darn nesaf, chys da ni wedi gweld y gwahoddiad yr fan nawr, ond rwan da ni'n gweld y galwad mae Dyw yn rhoi allan. Chys mae Dyw efo mwy i ddangos i Moses y fan hyn. Dio ddim jyst bod o'n gwahoddo i agosau, ond na rhywbeth arall hefyd, a da ni'n gweld o'n adnod saith ymlaen. Yna, meddai'r arglwydd wrtho, dwi wedi gweld sy'n ma fy mhobol ni'n cael eu camdrin yn rhaid. Dwi wedi clywed nhw'n gweiddi wrth i'w meistri fod yn gas at nhw. Dwi'n teimlo drosyn nhw. Felly dwi wedi dod lawr i'w rhyddhau nhw o afael yr eifftiau. Dwi'n mynd i'w harwain nhw o wlad yr aifft a rhoi gwlad dda eang iddyn nhw. Tîr ffrwythlon lle mae llaeth a mel yn llifo. Yr ardaloedd ble mae'r Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid yn byw. Dwi wedi clywed cri pobl Israel am help. A dwi wedi gweld mor greulon ydy'r eifftiaid atyn nhw. Felly tyrd, dwi'n mynd i dy anfon di at y ffaro i arwain fy mhobol, pobl Israel, allan o'r aifft. Chi'n gweld mae Dyw yn cario ymlaen ar ôl gohodd Moses yn nes, mae o'n cario ymlaen i sôn am Moses, am ei bobl, am pobl Israel, pobl Dyw. Mae o'n gwneud yn glir dydy, di'r sefyllfa maen nhw'n ffindio hyn yn ynddo, di o ddim yn gyfrinach i Dyw. Mae o'n hollol ymwybodol o'r poen maen nhw'n mynd trwy'r hyn y bryd. Mae o'n hollol ymwybodol o'r sefyllfa. Mae o'n dan bach yn y canol does, lle mae o'n deud, dwi'n teimlo dros dyn nhw. Mae Dyw yn deud yna, dwi'n teimlo dros fy mhobol i. Mae'n hal o'n i'n torri wrth weld fy mhobol i yn y sefyllfa yma. Mae'r sefyllfa yma'n wbeth sy'n amlwg ar y feddwl Dyw. Mae o'n ymwybodol yn llwyr am y peth. Ond mae o'n teimlad hefyd, y teimlad yma gan Dyw, sy'n cael ei weld ar ddiwedd penod 2. Dwi'n rili ymwynhau ar ffordd mae penod 2 yn gorffen mewn i penod 3. Chos fel mam yn gorffen. Aeth blynyddoedd heidio, a dyma frenin yr aifft yn marw. Roedd pobl Israel yn griffan am ei bod yn dioddef fel creddwysion. Oedden nhw'n gweudd i'n dair am help, a dyma cri nhw yn cyrraedd Dyw. Clywodd Dyw nhw'n griffan, ac roedd yn cofio ei ymrwymiad Abraham, Isaac a Jacob. Gwelodd Dyw bobl Israel, ac oedd yn teimlo i'r byw drosno. Oedd yn teimlo i'r byw drosno. Mae yna jyst rhyw sens yn penol dau fan e bod Dyw am weithio. Bod Dyw yn mynd i wneud rhywbeth, bod Dyw efo cynllun. A dyna dyn ni'n gweld yn fan hyn, yn dechrau penod 3, dyn ni'n gweld y cynllun yma yn dod mewn i weithrediad. Chos allan o'i gariad, a allan o'r poen mae Dyw yn teimlo dros ei bobl, mae o efo bwriad i'w achub nhw. A mae o efo bwriad i arwain nhw mewn i wlad newydd a'i bendithio nhw. A chi'n gweld, dwi'n meddwl mae hwn yn rheswm mor allweddol pan mor Dyw eisiau Moses sylweddol i pwy ddysg arwyddo fe. Chos mae Moses nawr yn gweld bod yr addewid yma a'r cariad yma, bydd ddim yn jyst yn dod gan unrhyw un, mae o'n dod gan yr arglwydd. Mae o'n dod gan Dyw. Mae o'n dod gan yr un sydd yn gallu achub. Dim jyst unrhyw un. Mae Moses yn dod o flaen yr arglwydd. A dyna pwy rŵan sydd yn ei alw i arwain y pobl allan o'r aifft ac i mewn i'r wlad newydd. Pam? Pam oedd Dyw yn neud yna? Wel, achos mae o'n un llawn cariad a mae o'n addo. Mae'n cadw i addewidion ac ddod i wneud addewid i aros yn ffyddlon i'w bobl. Ac oedd dim byd yn mynd i torri yna. Oedd dim byd yn mynd i torri addewid yr arglwydd. A chi'n gwybod, oedd pobl Dyw ddim yn neud i hynny. Hyd yn oed, da ni'n gyfarwydd falle ar ôl y pwynt yma. O pobl Dyw yn mynd trwy'r anialwch, yn cerdded trwy'r anialwch, yn troi ffwrdd o Dyw, yn addoli Dywiau eraill. Ond yn ddeigwyd, oedd hwnna'n rhywbeth oedd i dechrau nawr. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd i dechrau hyn, chos da ni'n gweld hyn yn Joshua 24. Felly, byddwch yn ifydd i'r arglwydd, a'i addoli o ddifrif. Taflwch chi ffwrdd y Dywiau hynny, oedd eich nafiaid yn ei addoli yr ochr arall i afon Euphrates, a'r Dywiau aifft. Addolwch yr arglwydd. Chi'n gweld, y taflwch i ffwrdd y Dywiau hynny wedi chynabod ni efoli, Dywiau yr aifft. Mae yna tystiolaeth yn fama, bod pobl Dyw wrth iddyn nhw fod o dan yr orthryngder yma, doedd nhw ddim yn troi at Dyw, ond nhw'n troi at Dywiau eraill. Felly oedd yr achubiaeth yma, a'r trygaredd oedd Dyw yn dangos, oedd o ddim yn rhywbeth oedd nhw'n heiddi o'r bellfaith. Oedd nhw ddim yn heiddi beth oedd Dyw yn ei gynnig o fama. Ond allan o'i gariad, mae Dyw yn penderfynu gweithredu. A mae o'n penderfynu gweithredu fel bydd ei bobl yn cael ei achub ac yna yn beindithio hefo'r wlad newydd yma. A Moses, di'r boi, mae o'n galw i arwain nhw. Y dyn yma, oedd i wneud penderfyniadau ddrwg, oedd i cyrraedd pwynt mor isel yn ei fywyd, oedd rŵan yn bugail yr anialwch. Dyma'r dyn oedd Dyw wedi dewis. Dyma'r dyn. A da ni'n gweld, sy'n diddorol i weld nesaf yn pwynt 3 fy mae'r gofyn, da ni'n gweld byddu ymateb Moses i beth mae Dyw yn dweud wrth yma. Achos wrth iddo fod derbyn y newyddion yma, gallwch chi ddychmygu sut oedd Moses yn teimlo, wrth iddo fod derbyn y newyddion yma bod Dyw wedi alw i arwain y bobl allan o'r aifft ac i mewn i wlad Canaan, da ni'n gweld ei ymateb, a da ni'n gweld y ffordd mae Moses yn ymateb i Dyw, a nath ni ddim darllen hwn yn gynharach. Ac i ddweud i gwir, dwi ddim yn mynd i mynd trwy'r holl beth, a dwi ddim yn mynd i ddarllen yr holl beth. Ond mae anol chi, os ydych chi eisiau cymryd cyfle pan ydych chi adre i ddarllen Exodus 3 a 4, please newch, mae'n arbennig. Ond dyma sy'n digwydd, dyma'r ffordd mae Moses yn ymateb, achos mae o'n ymateb trwy cwestiynu ac amau. Da ni'n gweld rhai ohonyn nhw fan hyn, adod un ar ddeg, fi? Pwy dw i fynd at y Ffaro ac arwain pobl Israel allan o'r aifft? Adod 13. Os gwna i fynd at pobl Israel a dweud wrth nhw, mae Dyw eich hynafiaid chi wedi fy anfon i ato chi, byddwn nhw'n gofyn i mi, beth ydy enw e? Beth o'n i ddweud wedyn wrth nhw? Adod 11 penod nesaf. Beth os fo anw ddim yn credu? Beth os wedyn nhw nath yr arglwydd ddim dangos ei hun i ti? Adnod 10. Please, meistr, dwi ddim yn siaradwr da iawn. Dwi erioed wedi bod, a fyddai byth chwaith mae gen i atal dweud, a dwi'n ei chael i anodd i siarad at top it all off adnod 13. Oh, please, meistr, anfon rhywun arall. Anfon rhywun arall. Chi'n gweld hyn i gyd. Chi'n gweld y ffordd mae Moses yn ymateb mae o'n parhau jyst i ffeindio esgus ar ôl esgus er mwyn trio cael allan o'r galwad yma o Dewdi roi ar ei enw. A dwi'n gwybod fan hyn os da chi'n teimlo'n chlaneitha sympathetic i Moses, falle bod chi'n teimlo byddwn ni falle di ymateb yn yr un ffordd neu mewn ffordd tebyg. Ond falle jyst o'r edrych ar y cwestiwn yma, da chi'n gweld cysylltiad rhwng rhai o ddrau yma nhw, chos yn ywedig yn rhai y ddau yma'n fan hyn, na, sorry, y ddau yma'n top, falle da ni'n gweld cwestiynau sydd mwy am ymateb y bobl, bod Moses yn poeni am y ffordd y bobl yn mynd i ymateb i'r newyddion, ond falle bod y gweddill, be dwi eisiau tynnu sylw at yma'n hyn, mae Moses yn poeni a mae o'n ame gallu fo ei hun. Mae o'n ame gallu fo ei hun. A deud gwir, dyma ydy'r thema dwi eisiau mynd trwy am weddill yn amser neu bore yma wrth ni cael. Mae Moses yn amau gallu fo ei hun. Chys, di Moses ddim yn ffyddiog iawn na chdi. Dio ddim yn ffyddiog iawn bod o'n gallu wneud y gwaith yma. Dio ddim yn ffyddiog iawn bod o'n gallu mynd allan a bod o'n gallu wneud be mae Dewdi galw fo i'n wneud. A da ni'n gweld neu'n wir jyst y pedrych ar yr adnod cyntaf na fi. Pwy ydw i? Pwy ydw i? A dwi'n inclined i feddwl fel ni'n deud, wel, digon teg Moses, pwy wyt ti? A fyddwn i wedi deud yr un peth, pwy ydw i arglwydd? I fynd yn erbyn y pharao, i fynd yn erbyn y pŵer yma sy'n gorthrymu fy mhobol i, pwy ydw i? A mae Moses yn ailadrodd y pryder yma tro, ar ôl tro, falle mewn ffurf gwahanol trwy mynegi'r ffordd, dwi ddim yn hyderus yn y ffordd mae'n gallu siarad, dwi ddim yn hyderus yn y ffordd mae o'n gallu cyfathrebu. A mae'n teimlo, fel ni'n deud, bod Moses yn rhoi esgus, ar ôl esgus, mae o'n amlwg yn ofni ac yn bryderus. Ond edrychwch sy'n mynd Dyw yn y mater, adnod 12. Bydda i gyda ti, dwi'n addo, meddai Dyw. A dyna fydd yr arwydd chi, mae fi wnaeth dy anfon di. Pan fyddi di wedi arwain y bobl at fy raith, byddwch chi'n fy addoli i ar y mynydd yma. Bydda i gyda ti. Dwi'n addo. Bydda i gyda ti. Dwi'n addo am eiriau yna. Am addewid. Chos pwy oedd yn mynd i fod gyda Moses? Yr arglwydd ei hun. Dyna pwy oedd yn ei warchod. Dyna pwy oedd yn ei nerthu. Dyna pwy oedd yn mynd o'i flaen. Pob cam o'r ffordd. Yr arglwydd. A oedd hwnna'n addewid. Hwnna ddim jyst yn geiriau. Oedd hwnna'n addewid. Bydda i gyda ti. Dwi'n addo. A dyn ni'n gweld hwyrach ymlaen, Dyw yn siarad mwy mewn i hyn, wrth iddo fo deud hyn yn adnod 14, fi ydy'r un ydw i, meddai Dyw wrth Moses. Rhaid ti ddweud wrth bobl Israel, mae'n fi ydy wedi fy anfon i atach chi. A dyma fe ddeud hefyd, dweud wrth bobl Israel, yr arglwydd, Dyw eich cynafiaid sydd wedi fy anfon i atach chi. Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob. Dyma fe enw i am byth. A'r enw fydd pobl yn ei gofio, o un genhedlaeth i'r llall. Mae'n ddiddorol gweld, mae arglwydd yna mewn capitals yn Hebraeg, Yahweh yw'r gair sy'n cael ei roi fan'na, falle bod yn gair chi wedi clywed o'r blaen, Yahweh. A beth mae Dyw yn neud fan hyn? Mae'n neud rhywbeth eitha arbennig, chos mae o'n rhoi enw personol am fo ei hun i Moses. Mae o'n datgidio enw personol i Moses. Ac i fi, mae o'n jyst yn syniad o beth. Bydda i gyda ti, dwi'n addo, bydda i yn bersonol gyda ti, dwi'n addo, bydda i Yahweh gyda ti. A mae Yahweh, mae'r arglwydd yna, mae yna enw sydd yn pacio gymaint. A reality ydy, gael mae'n enw gallwn ni byth be allan llawn, chos enw arglwydd yw e. Ond da ni'n gweld glimpse bach yn adnod 14 o be mae'n golygu. Fi ydy'r un ydw i, yn ei ffordd fwyaf syml. Popeth dwi'n dweud yn fi fy hun, dyna pwy ydw i. Popeth dwi'n gwneud, dyna pwy ydw i. Popeth dych chi'n gweld ohona i, dyna pwy ydw i. A dwi fel yna ddoe heddiw ac am byth. Dwi ddim yn ysgwyd yn y ffordd ydw i, mae'n hymeriad i yn gyson. A felly wrth i Dyw dweud, fi ydy'r un ydw i. Mae hwnna'n addewid, ond mae hefyd gwahoddiad i ymddiried yn yr arglwydd yma. Achos oedd Dyw di danos yn iawn pwy oedd o. A nath o wneud hynny hefyd, da ni'n gwybod gweddill y stori, bod o wedi achub pobl Israel o'r aifft. Y brenin sofran yma, y brenin ffyddlon yma, llawn cariad, fydde'r un peth ddoe heddiw ac am byth. A dyna'r un oedd ar fynd efo Moses. Sy'n dod â ni ymlaen i'r pwynt ola, y gobaith yma. Chos sy'n gweld, problem Moses oedd y ffaith, oedd o ddim wedi sylweddoli pwy oedd yn dod o'i flaen dde. Oedd o heb sylweddoli pwy oedd efo chi. Oedd o ddim wedi sylweddoli pwy oedd yr argwydd ar ddechrau stori yma. A mae o'n taflu, wel trwy stori yma, mae o'n taflu esgusodion at Dyw. Achos, oedd o ddim efo ffydd yn yr un oedd yn galw ei enw. Oedd o ddim efo ffydd yn yr un oedd wedi ei alw ar gyfer y gwaith yma. Oedd yr ofne, oedd y pryderon, oedd nhw wedi dod fel tone dros y fo ac yn dallu fo rhag gweld y reality oedd o'i flaen. A mae o'n cario ymlaen i taflu esgusodion nes mewn gwirionedd, mae Dyw, mae chydig bach yn frustrated efo fo. Os da chi'n darllen diwedd y stori, byddech chi'n gweld hynny, mae o'n mynd bach yn frustrated efo fo. Ond eto, er hynna, mae Dyw yn andros y ddigarog, a mae o'n amneddgar, a mae o'n addo Aron i fynd ar y daith efo Moses, da ni'n gwybod hynny. Byddech chi'n gweld, i gyd oedd angen i Moses gwneud, oedd tynnu i lygaid i ffwrdd o'r pryderon, ac i edrych ar yr un oedd yn galw ei enw. I peidio edrych ar yr ofne a'r pethau bydd yn gallu digwydd a'r pethau bydd yn gallu codi ac i edrych ar yr un oedd yn galw ei enw. Moses, bydda i gyda ti. Dwi'n galw. Achos y reality ydy, os da ni'n credu yn Dyw, mae'r gwahoddiad yr un peth. Mae Dyw yn galw ni, fel ni'n deud, wrth ein henwe ni fel pechyduriaid, fel ydy ni, a mae o'n gwahodd ni i agosau, mae o'n gwahodd ni i'w mewn i'w brosynoldeb, fel mae'n deud yma'n hyn yn y Hebreaid 4. Felly gadewch i ni glosio at os yw Dyw yn hyderus, mae Dyw mor hawl, bydd yn sicrhau wrth ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen ni, pan mae angen help ar ni. Mae'n dyn ni'n rhydd heddiw yma i glosio yn hyderus at Dyw yn y reality bod o wedi rhyddhau ni o'n pechod ni trwy Iesu yn union fel nath o rhyddhau pobl Israel. A mi wedi rhyddhau ni mewn i bywyd newydd yn union fel nath o wneud efo pobl Israel. Ond hefyd, ar ôl agosau, a mae hwn yn bwysig, mae Dyw hefyd yn galw ni. Mae o'n derbyn ni. A nawr mae'n defnyddio ni, mae'n galw ni, mae'n gwahodd ni, a nawr mae o'n galw ni ar gyfer ei waith. Yn union fel o'n galw Moses i fynd allan, i wneud disgyblion ac i arwain pobl at Dyw. Ac os da ni'n gwneud hynny, os da ni'n gwynebu y tasg sy'n ymflaen ni, yr gwaith mae Dyw wedi roi iddyn ni, os da ni'n gwneud hynny yn edrych ar y pryderon ac yn edrych ar y pethau byddai'n gallu digwydd ac yn meddwl am y pethau sydd falle'n ofni ni, dyn ni ddim yn mynd i fynd yn bell iawn. Os dyn ni'n cario ymlaen i feddwl, o iawn, be mae'r person yna'n deud hynna? Neu be os mae'r person yma'n ymateb fel hyn i be dwi'n deithio nhw? Neu be os mae'r rhannu am Iesu yn effeithio ein perthynas ni'n ddrwg? Os dyn ni'n cario ymlaen i edrych fel hyn ar y gwaith sydd yn blaen ni, dyn ni ddim yn mynd i fynd yn bell iawn. Dwi'n meddwl mae'r dyfyniad yma yn helpu ni gan Aaron Cole. Self-distrust is good, but only if it leads to trust in God. Otherwise, it ends as spiritual paralysis, inability, and unwillingness to undertake any course of action. Chi'n gweld, mae'n peth da iddyn ni sylweddoli bod ni'n methu'n edrych ar ben ein hunain. Great, cos dyn ni ddim. Mae'n peth da i sylweddoli hynna. Ond os dyn ni'n aros yn y lle yna, bydd o fel spiritual paralysis. Byddwn ni'n stond. Byddwn ni'n sefyll ble ydyn ni. Byddwn ni ddim yn camu allan. Mae angen i'r sylweddoli yma arwain ni i ddibynnu yn llwyr ar y tad. I ymddiried yn llwyr yn yr argwydd. Yr un sydd yn wir gallu achub. Yr un sydd wir yn gallu bod ar waith heddiw. A sydd ar waith yn Nghymru heddiw. Yr un sydd wir yn gallu newid bywydau. Wrth i fi gloi, ein gwahoddiad ni am gofyn ni ydy i trystio yn Dyw. Yr un sy'n galw ni wrth i'n enw, a sy'n dewis ni i fod yn rhan o'i deulu. A'r un sydd yn defnyddio pechyduriaid i wneud ei waith, mae'n rhyfeddol hefyd yn dydy. Mae o'n defnyddio pobl fel Moses, pobl fel chi a fi i wneud ei waith, i wneud pethau rhyfeddol. Y cwestiwn yma, bore yma, ydy ble mae'n llygud ni? Ydy'n llygud ni ar yr ofne? Ydy'n llygud ni ar y potensiol? ar y pethau byddai'n gallu digwydd, neu ydy'n llygid ni ar yr un sy'n gaddo bod efo ni. Yr un sydd yn tywys ni. Yr un sydd yn mynd o'n blaen ni. A sydd arwaith yng Nghaerdydd, yng Nghymru, yn y byd heddiw yma. Tyfed falle bore yma, os ni angen jyst cymryd eiliad i troi yn ôl at Dduw ac i stopio fel Moses yn neud, i stopio a sylweddoli o'r newydd pwy dan ni'n dod o'r blaen. Yr arglwydd ffyddlon yma sy'n tywall gras ar ben gras ar hynny a sy'n nerthu ni i fynd allan. Tybed sy'n ni angen sylweddoli o'r newydd a gofyn i'r arglwydd jyst i selio hynna ar ein clon yna wrth iddyn ni fynd allan o'r thys yma, wrth iddyn ni feddwl am y pobl yn cwbas ni sydd ddim yn abod Iesu eto. Tybed os ni angen troi at yr arglwydd a dweud, arglwydd, helpa fi i ddibynnu arna ti a ni wedi defnyddio fi arglwydd i arwain y pobl yma at y ti. Cos di Dduw ddim am ni aros yn y lle yna o'r ddyn. Dyw ddim isio ni aros yn y lle yna o'r spiritual paralysis. Mae yn gwhodd ni i agosau, i stopio, i rhyfeddu. A mae o'n galw arno ni wrth ei enwe yn personol. Chos dyna mae'n ti gariad o. Na i jyst cael efo'r adnod yma o Psalm 23. Bydd dy ddaioni a dy ofal ffyddlon gyda ni weddill fy mywydyn. A byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. Amen. Amen. Na i jyst gweddio cyn iddyn ni cael mewn addoliad unwaith eto. Arglwydd, diolch i ti am y wirionedd dyn ni newi edrych arno. Diolch Dduw bod ti'n un sydd yn derbyn ni yn gwbl fel ydyn ni. Arglwydd, ti'n gweld ein camgymeriadau. Ti'n gweld ein bywydau ni hyd yn hyn. Ti'n gweld yr amseroedd tro ar ôl tro lle dyn ni'n troi ffwrdd ohono ti. Ond eto ti'n galw yn bersonol ar ein enwau ni. A ti'n gwahodd ni i mewn i dy bresenoldeb. Ti'n gwahodd ni i dy nabod di. A dyn ni jyst yn diolch i ti am hynny arglwydd. Da ni'n mynheiddi ffasiwn gariad, ond da ni'n diolch i ti am y ffordd ti mor mor raslon ar drygarog. Ac arglwydd yn cyflwyno yn hynny'n arglwydd. Da ni'n derbyn y galwad yma sydd gen ti yn cyfer ni i mynd allan ac i gwneud disgyblion. Arglwydd, ti'n gweld y pobl yn ei bywyd yn ni, ti di rhoi nhw yna ar gwrpas arglwydd. Ti'n gweld y pobl yn ei bywyd yn ni sydd ddim yn ymddiried yn y ti eto, sydd ddim yn nabod ti. Arglwydd, ni di helpu ni i fynd allan efo hyder. A ddim hyder yn nerth ni'n hunain, ond hyder yn yr un sydd yn galw ni. Hyder yn yr arglwydd, yr un sydd yn achub. Ni di selio hyn ar ein clon yn ni arglwydd. A helpa ni sylweddoli bob dydd arglwydd o'r newydd mor rhyfeddol o'r wyt ti. Maent dy gariad di, maent dy rym di. Ac mae ti ddi'r un heddiw yma, wythnos yma, sy'n gallu troi colonnau at y ti, sy'n gallu newid bywydau yn llwyr. Felly Dduw dyma ni, da ni'n rhoi'n hunain i ti. A da ni'n diolch i ti am maent dy gariad. Amen. Amen. Rydyn ni am cael trwy canu can Lottie the Fitton sy'n deud arglwydd dyma ar dy alwad di canna fe enaid i golcha fe enaid i yn y gwaith a gael am golcha ni gyda ni sefyll i gan diolch. Thank you.
glas yma'n gilydd ar y diwedd, ond un peth o'n i'n anghofio ddweithoch chi, dwi eisiau atgoffa pawb yn ystod y mis yma, dod mewn ddawn gyda ni ym mis aws, bydd y sil cyntaf efo oedfan y pnawn, a bydd o'n bydd un oedfan gymyn, wedyn bydd oedfan y bore sydd wedyn oedfan y pnawn, a wedyn sil ola mis aws, bydd oedfan y bore a'r pnawn, a bydd eglwysi eraill Caerdydd yn mynd o'n ni. Ond dwi eisiau cannog chi i fod yma'r sil cyntaf mis Medi, oherwydd mae'r annibynwyr efo ymgyrch yn dechrau i godi arian i Cymorth Cristnogol, ymgyrch o Palardi, Colombia. Ac mae pennaeth Cymorth Cristnogol Andrew Sully yn dod ar sil cyntaf mis Medi i lansio yn ymgyrch ni yma yn Ebenezer. Nawr mi rannu'r gracia, a diolch o galon i Rhys a'r neges yn ebyn teimlo, bod o'n her i ni wrth i ni wynebu tri mis diwedd y flwyddyn mae efo Alun i ffwrdd, felly, da ni'n gwybod gwneud y gwaith. Gras
yn hadwy Iesu Grist, a cariad y Diw, a chymdeithas yr Ysbryd Lan, a mae'n gwybod o'r arfon, hyd beth